Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada podneli ostavke. Uhapšena četvorica osumnjičenih za napad na studente ispred novosadskog SNS-a. Poljoprivrednici u Srbiji u 24-časovnoj blokadi puteva kod Čačka i Kraljeva. Microsoft bi mogao da kupi TikTok, pregovori u toku, objavio Donald Trump. Dražen Dalipagić Praja, legenda svetske košarke, sahranjen u Beogradu. U nastavku ćete čuti kako protiče 24-časovna blokada saobraćaja traktorima u Srbiji.
Naravno, podržavamo studente u blokadi, podržavamo njihove zahteve. Naši zahtevi je smena aktuelnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića.
Kao i kakvo je stanje u prosveti Bosne i Hercegovine.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević podneo je ostavku. Rekao je da to čini istovremeno sa novosadskim gradonačelnikom Milanom Đurićem zbog napada na studente u Novom Sadu.
Gradonačelnik Novog Sada i ja se nas smatramo objektivno odgovornim za ono što se desilo u Novom Sadu. Ispram toga plaćamo svojevoljno političku cenu. I time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih protestanata. Neka to dovede do smirivanja strasti. Srbije je nasušno potreban društveni dijalog.
Vučević je napomenuo da je vlada sada u tehničkom mandatu do izbora nove. Sednica Skupštine Srbije u sredu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o poverenju vladi, otkazana je. Gradonačelnik Novog Sada saopštio je da je preuzeo odgovornost radi obnove poverenja građana. Bojan Rajičević, član izvršnog odbora Dunav osiguranja, podneo ostavku na funkciju u nadzornom odboru kompanije Dunav, saopštila je ta firma. Rajičević, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, vređao je nastavnike koji protestuju i daju podršku studentskim zahtevima, a uoči podnošenja ostavke javno je uputio vulgarnosti treneru košarkaškog kluba Partizan Željku Obradoviću. Uhapšena su četvorica osumnjičenih za napad na studente u Novom Sadu koji se dogodio u ponedeljak, saopštio je MUP Srbije. Uhapšeni su 22-godišnji DR, NB i ND iz Novog Sada i 30-godišnji SK iz Sremskih Karlovaca. Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će privedeni tužiocu u Novom Sadu. Studenti Filozofskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu ranije su objavili da je u napadu bejsbol palicama studentkinji dislocirana vilica i da ima povrede po telu. Kako se napad dogodio, javlja Norbert Šinković.
Nekoliko studenta je napadnuto u blizini stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, dok je druga grupa u blizini jedne osnovne škole u Novom Sadu. Studenti su ranije objavili da je povređeno i studentkinji dislocirana vilica i da ima povrede po telu. Klinički centar Vojvodine je saopštio da je nakon sprovedene kompletne dijagnostike i lekarske pomoći pacijentkinja se nalazi na observaciji u urgentnom centru. Prema navodima studenata, do incidenta je došlo kada su nepoznati muškarci sa bejsbol palicama jurili grupu studenata koji su lepili nalepnice i istrtavali šablone po Novom Sadu. Jedan od incidenata je otpočeo ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, gde su jedan student i jedna studentkinja medicinskog fakulteta u Novom Sadu na kantu za smeće zalepili jednu nalepnicu. Tada su dva nepoznata lica, kratko ošišana, snažna građa, izašla iz prostorije Srpske napredne stranke i odmah nasrnula na mladića. Uhvatili su ga u kragnu i počela da ga dave. Devojka je uspela da to snimi telefonom, nakon čega su joj nepoznata lica oduzela telefon i obrisala snimak, dodaje se u saopštenju studenata. Prema rečima napadnutih studenata, ista dva muškarca su uz još dvojicu muškaraca i bejsbol palice napali drugu grupu studenata u blizini osnovne škole Petefi Šandor u Novom Sadu. U tom napadu je povređena studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ova ustanova je najoštrije osudila napad u kojem je teško povređena ova studentkinja. Podsećamo da je dužnost organa reda zaštita svih studenata i građana koji učestvuju u mirnim protestima, piše u saopštenju. Akademija umetnosti zahteva od nadležnog organa da sve odgovorne privedu i u što kraćem roku zakonski sankcionišu. Kao reakcija na napade, grupa studenata sa Novosadskog univerziteta spontano se okupila danas ispred jedne od prostorija Srpske napredne stranke. Oni su ispisali poruke na prostorije stranke u kojima optužuju tu stranku za nasilje. Oni su dali rok policiji do 16 časova da privedu odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Studenti univerziteta u Novom Sadu 28. januara održavaju protest ispred prostorija SNS-a u tom gradu, odakle su četvorica napadača dan ranije izašli i napali studente. Zahteva se hitno kažnjavanje batinaša, a sa studentima su brojni građani, poljoprivrednici na traktorima i bajkeri na motorciklima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije saopštio je da je neprihvatljivo nasilje prema studentima. Zgrožen sam da je treća studentkinja od početka protesta povređena, očekujem da krivci budu kažnjeni, navela je SPC. Poljoprivrednici iz Pomoravlja na 24 sata blokiraju magistralne puteve u Bresnici kod Čačka i Jarčujku kod Kraljeva u znak podrške studentskim protestima. Osim ispunjenja studentskih zahteva, traže tržišnu cenu sirovog mleka i da im država isplati dugovanja za agrar, javlja Branko Vučković.
Početka blokade saobraćaja na izuzetno prometnim magistralnim putevima, nezadovoljni proizvođači mleka demonstrirali su vozeći traktore u koloniji ulicama Kraljeva i Čačka i tako najavili početak blokade koja će trajati po 24 sata. Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je Radiju Slobodna Evropa da je nebrigom vlade i Ministarstva poljoprivrede ponovo došlo do ozbiljnih poremećaja na tržištu mleka.
Imamo znači smanjenje cene mleka, potpuni prekid otkupa mleka, što je još gore. Mi smo to sve već, te apere smo slali samo vladi Republike Srbije, mi odgovora od njih nemamo. Znači mi zahtevamo da nam se vrati cena mleka koja je bila pre ovog smanjenja. Nekim ljudima je smanjena od 5 pa čak i do 11-12 dinara. Sa tendencijom i najavama novog smanjenja cene. Pojedinim proizvođačima je potpuno prekinut otkup mleka.
On je rekao da će poljoprivrednici insistirati da država ispuni sve ono što je obećala i potpisala, ali da to nije dovoljno, jer neko treba i da odgovara.
Naš zahtjev je smena aktuelnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića i četvrti zahtjev je smena aktuelnog predsjednika Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijana Rističevića. Mi tražimo da oni budu hitno smenjeni i da odgovaraju za sve ono što su učinili prema selu i srpskim seljacima.
Na drugoj blokadi, udaljenoj samo 30 km od Kraljeva, učesnici blokade također su nezadovoljni odnosom države prema njima, ali u prvi plan ističu solidarnost sa studentskim protestima i njihovim zahtevima. Poljoprivrednik Radovan Spasović rekao je Radiju Slobodna Evropa da polaže ozbiljne nade na studente za koje veruje da imaju znanja i snage za korenite promene u društvu.
Mi smo došli sad u situaciju da negde i naše zahteve već i stavimo po stranu, ovo je već sad došlo, moraju ova deca se podrže. Studenti na blokadama, to je naša mladost, računamo da će oni imati razumevanja da urede u državu konačno, da neko već počne da ovde radi svoj posao i zašto je plaća. A ne kao što je pre neki dan došao pomoćnik ministra na sastanak i rekao da on čovjek nema pojma o plavom dizelu, da je bilo šta dogovoreno, jako je stavljen potpis na taj dogovor.
Spasojević je istakao da su jednodnevne blokade samo upozorenje vlastima da su poljoprivrednici spremni na radikalnije akcije, pogotovo ako studenti budu ugroženi na bilo koji način.
Ovo je podrška studentima. Njima ako bude zatrebalo, izaćemo im u susret da ih sačuvamo, jer ovo više, kažem vam, nema pameti u ovome. Prebijaju, šta sve ne rade. Znači, ovo 24 sata traje sad. Sljedeći na sastanku ćemo govoriti za dalje korake sa drugim udruženjima, kako oni budu rekli, stvari kako što govorimo, tako će i biti.
Za razliku od prethodnih protesta poljoprivrednika, kada su policija i žandarmerija uglavnom razbijale blokade i hapsile organizatore, ovoga puta saobraćajna policija je obezbeđivala kolone traktora. Također, saobraćajci su obezbeđivali i raskrsnice na kojima su proizvođači mleka traktorima blokirali saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podršku studentima u blokadi potpisalo je i više od 2300 lekara i zdravstvenih radnika iz 110 opština u Srbiji. saopštila je inicijativa specijalista socijalne medicine. Građani Trebinja u Bosni i Hercegovini održali su protest pred Palatom pravde jer tužilaštvo nije odredilo pritvor petorici maloletnika koji su pretukli tinejdžera i teško ga povredili, javlja Nebojša Kolak.
Građani Trebinja okupljanjem ispred Palate pravde iznijeli su svoj stav da je tužilaštvo trebalo odrediti mjeru pritvora za maloljetnike koji su pretukli 18-godišnjaka i nanijeli mu teške tjelesne povrede.
Trebalo bi da nas bude ovdje najmanje još 10 puta više. Ja sam otac jednog djeteta koje je izvršilo samoubistvo prije nekih 40 dana. Desila se jedna bomba na javnom mjestu koja je bačena prije nekih 15 dana i desilo se ovo, nažalost, što se desilo sa našim sugrađanom dječakom koji je isprebijan od strane svojih drugara, školskih drugara, nažalost, koji nisu samo djeca koji imaju 14-15 godina, ima njih koji imaju 17 godina. I ovo je žalosno od našeg tužilaštva, šta se dešava i šta treba da se desi da bi se digao narod ovoga grada, da bi se vlast digla. Ne mogu da kažem vlast naša opštinska, kako da kažem, da se digne MUP, da se digne tužilaštvo i sve to. Mislim, na ovo kakav komentar dati, ovo je stvarno žalosno i ja ne znam šta dalje. Znači, šta da se desi posle ove tri stvari za mjesec dana koje se desile u našem ovakvom lijepom gradu, šta treba da se desi da neko preduzme nešto?
Zakazale su prvo institucije, zakazalo je društvo, nismo se borali za ovakvu državu. Ne smiješ dijete da spremi, da ne da li se vrati. Taj momak nikoga nije zgazio, nikoga nije tako muvo zgazio. Šta mu se desilo? Mogu ja ne dovode ih kući. Nije samog njega pretukli. Pretukli su još, samo što se šuti. Treba tu istražni organ da urade svoj posao i da se ovo ne bi nikad ponudilo. Ne samo u Trebinju, ali bilo kog grada na Republike Srpske. Ovo je užasno, ovo je strašno.
Ispred Palate pravde je došao i profesor Trebinjske gimnazije Jovan Dušić, Nemanja Milošević, koji navodi da je najveći današnji problem u porodici da u današnje vrijeme porodica postaje disfunkcionalna.
Koliko sam saznao iz medija, da su počinioci zapravo mlađi maloljetnici, dakle to su djeca osnovnoškolskog uzrasta, taj stepen nemilosrdnosti i okrutnosti me zaista šokirao, tako da mislim da moramo svi zajedno da poradimo na tome da se ovo više nikad ne desi, da tu su prije svega socijalne službe, psiholozi, pedagozi.
Iz Trebinjskog tužilaštva kažu da je djelo kvalifikovano na osnovu svih prikupljenih činjenica. Srđan Vukanović, portparol Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Kad su pitanju maloljetnici, isto kao punoljetna lica, znači ovdje se gleda način, odnosno način, izvršenje djela, na koji način je izvršeno, s kojim sredstvima, na koji i karakter povreda. Kažem vam, uzimajući obzir sve činjenice koje imamo i dokaze, kao i stanje povrijeđenog lica i karakter povreda njegovih, ovdje je kvalifikovano kao krivično djelo teška tjelesna povreda u stavu 2 kao teži oblik.
Milad Jerković, otac pretučenog T.J., nije želio dati izjavu i ističe da će dati tužilaštvu vremena da donese odluku, a da će onda pozvati građane na nove proteste. Prema nezvaničnim informacijama, pretučenom T.J. su u Trebinjskoj bolnici ostranjeni bubreg, mošnica slezena i dio debelog crijeva. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sindikati obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini najavljuju nastavak štrajka koji je posle mjesec dana prekinut sudskom zabranom. Mirsad Behram prenosi da upozoravaju na katastrofalno stanje u prosveti.
Visina primanja, zakonske odredbe, od kojih neke datiraju još iz 2004. godine, višegodišnji rad po modelu ugovora o djelu, nemogućnost napredovanja u struci, samo su neki od problema na koje ukazuju sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Preko 2.500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama je bilo u generalnom štrajku od 26. novembra do 25. decembra prošle godine, prekinutom nakon što je Općinski sud u Mostaru izrekao privremenu mjeru zabrane po žalbi vlade HNK, a na osnovu odredbi o kršenju prava djece na obrazovanje. U sindikatima okrivljuju vladu HNK. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u HN kantonu Goran Miličević.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni, odnosno da nisu dovoljno plaćeni za svoj posao i ne samo plaćeni, nego mnogi drugi problemi.
Predstavnici sindikata tvrde i da su po visini plata prosvjetari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na predzadnjem mjestu od 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK Josip Milić kaže da je budžet kantona višestruko rastao zadnjih godina, ali ne i primanja zaposlenih koja danas i onako vrijede manje zbog inflacije. O rastu budžeta i plata Milić govori.
Znači 2018. 211 milijuna, 2024. 404 milijuna, vjerovali ili ne, 91% više. I nama su raste plaće. Plaća profesora je bila 1167, danas je 1557, znači plaće su rasle 33%.
Podsjetimo, sindikati su proteklih mjeseci kroz više protesta i štrajk tražili povećanje plata od 15%, dok je kantonalna vlada nudila povišicu od 10% uz obrazloženje da prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata. Premijerka Marija Buhač iz najjače hrvatske stranke HDZ-a BiH je više puta istakla da se vlada neće upuštati u neodgovorno trošenje budžeta i novca kojeg nema. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić iz vodeće bošnjačke stranke SDA smatra da su se problemi u obrazovanju gomilali godinama, te da dosadašnja privremena rješenja nisu donijela dugoročne rezultate.
Ad hoc rješenja su samo za kratko vrijeme sklanjala određeno pitanje i evo danas imamo ovakvu situaciju kako imamo.
Velagić također govori.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći. Neophodno je vrijeme i neophodan je ispravan kurs.
Međutim, postavlja se pitanje ima li vremena. Održana je i vanredna tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona isključivo o stanju u obrazovanju. Predstavnici sindikata imali su priliku da se obrate zastupnicima. Predsjednik sindikata osnovnih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edin Sarajlić, je kazao da kriza u obrazovanju traje već 30 godina.
Nikad za 30 godina u obrazovanju nisu uložena značajna sredstva. 40.000 je uloženo u reformu obrazovanja. Toliko se da posticaja brijašnici.
Na vanrednoj sjednici Skupštine HNK čule su se i ocjene da su rezultati učenika u BiH, pa i u tom kantonu, prema međunarodnim istraživanjima, ispod međunarodnog prosjeka. Izneseni su i podaci da broj učenika već godinama opada, a da raste broj zaposlenih u školama, pa je trenutno svega 15 učenika u prosjeku po odjeljenju. Skupština, koju su ranije napustili predstavnici sindikata, je donijela i zaključke koje je pročitao predsjedavajući kantonalnog parlamenta Džafer Alić iz SDA. Jedan od tih zaključaka je i da
zadužuje se vlada HNK da u skladu sa financijskim mogućnostima nastavi aktivnosti na poboljšanju standarda zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Treba podsjetiti da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedno od područja u Federaciji BiH poznato po fenomenu dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima se nastava u jednom objektu odvija odvojeno na hrvatskom i na bosanskom jeziku. U Mostaru, sjedištu kantona, postoje potpuno odvojene škole. Prema zvaničnoj internet stranici grada Mostara, samo u tom gradu postoje 24 osnovne i 19 srednjih škola. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je inače u nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčkog distrikta te 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stranka nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica ostaju partneri u vlasti u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je po sastanku njihovih predsjednika u Mostaru, Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Potvrdili da ostaje naše partnerstvo i dalje i da naravno ovo što se desilo možemo da saglasimo da je bilo nepotrebno, ali neki su bili nervozni u okviru trojke. Učinili su to što su učinili. Potvrdili naše partnerstvo i da ćemo ostati tu od toga zajedno.
Rekao je Milorad Dodik. Odluka je saopštena nakon sednice parlamenta BiH o dva reformska zakona na putu ka Evropskoj uniji. Rad Skupštine Crne Gore blokiran je zbog optužbi opozicije da je preuzela nadležnosti Ustavnog suda. Navodi i da crnogorska vlada ne poštuje sudske odluke. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Crna Gora ima problem sa neadekvatnim zakonskim okvirom, institucijama koje nemaju izgrađen autoritet i političkim interesom koji oscilira, pri čemu se propisi i pravne praznine tumače u skladu upravo sa tim interesom. Ovo je za Radio Slobodna Evropa saopštio politički analitičar Sergej Sekulović komentarišući niz situacija u kojima same institucije ne poštuju odluke sudova ili drugih nadležnih organa.
Imamo situaciju da Crna Gora u ovom trenutku je daleko od snažnih, jakih, nezavisnih institucija, daleko od pravne države koja funkcioniše na jednom ozbiljnom nivou i naravno za građane je to poruka da živimo u jednom nestabilnom sistemu koje varira od političke volje i političkih interesa bilo jednih, drugih ili trećih u datom trenutku, što čini Crnu Goru u jednom dobrom dijelu neuređenom državom. Ukoliko Crna Gora želi da zaista bude punopravna članica Evropske unije, morala bi primarno na ovom polju da pokaže drugačiju praksu.
Presude crnogorskih sudova prema kojima aktuelni direktor javnog servisa radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić nije zakonito izabran na tu poziciju od 2021. nisu bile prepreke da on ponovo bude tri puta biran za direktora u naredne tri godine. Postupanje dijela članova savjeta ispitivalo je i specijalno državno tužiloštvo, a zatim je osnovno državno tužiloštvo u novembru prošle godine podnijelo tužbu protiv predsjednika i četiri člana savjeta radiotelevizije Crne Gore zbog zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. Ni odluke Agencije za sprječavanje korupcije nisu obavezale dio javnih funkcionera da prijavljuju imovinu ili odstupe od funkcije koja ih dovodi u poziciju konflikta interesa. Poslanik pokreta Europa Sad Darko Dragović nije dostavio ni jedan izvještaj o prihodima o imovini za 2022. i 2023. godinu, otkada je javni funkcioner, to je saopštila agencija. A na ovo je poslanik Dragović najavio tužbu protiv agencije i ustvrdio da ima dokaz da je uredno popunio imovinski karton. A u slučaju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, koji je ujedno poslanik u Skupštini Crne Gore, agencija je utvrdila da je prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer istovremeno obavlja dvije javne funkcije. A budžetska inspekcija Ministarstva financija je utvrdila da su troje ministara odbrane od 21. do 23. nezakonito podijelili više od 3,2 miliona eura. Radi se o tri isplate nagrada zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. Dokumentacija budžetske inspekcije je prosljeđena specijalnom tužilaštvu koje je formiralo predmet. Tri puta je i Ustavni sud vraćao Zorana Brđanina na mjesto direktora uprave policije, dok ga je vlada potom smjenjivala, direktno prkoseći toj odluci suda. Sličan slučaj je i sa Artanom Kurtijem, koji je imenovan za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost 22. koga je vlada smjenjivala tri puta, a Upravni sud isto toliko poništavao ta rješenja. Odgovarajući na pitanje da li Evropska unija može da pomogne Crnoj Gori u stabilizaciji institucija, Sergej Sekulović kaže da je to unutrašnja stvar Crne Gore.
Naravno, on ima razne mehanizme, pogotovo meke moći da utiče na države kandidate, ali ja se na to ne bih premnogo oslanjao, jer ako smo mi uporni u destrukciji, onda nam tu zaista niko ne može pomoći na način da probleme u potpunosti riješi umjesto nas. Ali jeste to jedan ples, jedna interakcija između nacionalne vlasti i Evropske unije koja pozitivno može da djeluje u smislu transformacije ovakvog stanja. Mislim da mi to možemo, jer Crna Gora je mali sistem i relativno brzo može da se postavi na zdrave osnove, ali za to nam je potreban široki društveni konsenzus, kako na nivou političkih elita, tako i dublje u društvu, da se zaista to i želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je naredbu ministru odbrane Pitu Hegsetu da revidira politiku Pentagona o transrodnim vojnicima, pokrećući zabranu njihovog služenja vojske. Naredio je i da se u službu vrate vojnici koji su izbačeni iz armije jer su odbili da prime vakcinu protiv koronavirusa. Trump je rekao da je Microsoft jedna od kompanija koje bi mogle da otkupe kineski TikTok u planu američke vlade da izbjegne njegovu zabranu u Americi. Naveo je da su pregovori u toku. Pomama zbog chatbota kompanije DeepSeek uzdrmala je berze i podstakla debate o ekonomskom i geopolitičkom nadmetanju SAD i Kine u razvoju veštačke inteligencije, prenosi Miloš Rudović.
Dio koji zabrinjava neke analitičare tehnološke industrije je ideja da je kineski startup DeepSeek sustigao američke kompanije u generativnoj vještačkoj inteligenciji u samo djelić njihove cijene. A šta je DeepSeek? DeepSeek pokrenut je 2023. u Kini. Iste godine predstavio svoj prvi jezički model u oblasti vještačke inteligencije. Njegov izvršni direktor je prethodno učestvovao u osnivanju jednog od najvećih kineskih hedge fondova, Highflyer, koji se fokusira na trgovanje vođeno vještačkom inteligencijom. DeepSeek je počeo da privlači veću pažnju u industriji vještačke inteligencije prošlog mjeseca, kada je objavio novi model vještačke inteligencije koji je, kako su se pohvalili, u rangu sa sličnim modelima američkih kompanija, poput ChatGPT-a, kompanije OpenAI, ali i ekonomičniji u korištenju skupih čipova. Međutim, paniku koja je uslijedila pokrenuo istraživački rad objavljen prošle nedjelje na dan inauguracije predsjednika SAD Donalda Trumpa. Taj rad je bio o drugom DeepSeek modelu nazvanom R1, koji je pokazao napredne vještine rasuđivanja, kao što je sposobnost da preispita svoj pristup matematičkom problemu, i bio je znatno jeftiniji od sličnog modela koji je predstavio OpenAI. Iza drame oko tehničkih mogućnosti DeepSeeka krije se debata unutar SAD-a o tome kako se najbolje nadmetati s Kinom u oblasti vještačke inteligencije. DeepSeek R1 je sputnik za vještačku inteligenciju, naveo je investitor Mark Andreessen u nedjelju na mreži X, misleći na sovjetsko lansiranje satelita 1957. godine, koje je pokrenulo hladnoratovsku trku u istraživanju svemira između SSSR-a i SAD-a. Andreessen, koji je savjetovao Trumpa o tehnološkoj politici, upozorio da će prekomjerna regulacija industrije vještačke inteligencije, koju je nametnula američka vlada, ometati američke kompanije i omogućiti napredovanje Kine. Međutim, pažnja na DeepSeek također prijeti da potkopa ključnu strategiju američke spoljne politike u posljednjih nekoliko godina, a to je da ograniči prodaj američkih čipova za vještačku inteligenciju Kini. Neki stručnjaci za američko-kineske odnose ne misle da je to slučajno.
Tehnološka inovacija je stvarna, ali vrijeme objavljivanja je političke prirode.
Rekao je za Associated Press Gregory Allen, direktor Centra za vještačku inteligenciju pri Centru za strateške međunarodne studije. Allen je uporedio prošlonedjeljnu najavu DeepSeek s predstavljanjem novog telefona sankcionisane kompanije Huawei tokom diplomatskih diskusija 2023. godine o kontroli izvoza, koje je nametnula administracija doskorašnjeg predsjednika SAD Joea Bidena.
Pokušaj da se pokaže da je kontrola izvoza uzaludna ili kontraproduktivna je zaista važan cilj kineske spoljne politike u ovom trenutku,
rekao je Allen. Trump je prvog dana na funkciji prošle nedjelje potpisao ukaz u kojem je navedeno da će njegova administracija identifikovati i eliminisati rupe u postojećim kontrolama izvoza, naznačivši da će vjerojatno nastaviti i pojačati pristup doskorašnjeg predsjednika Joea Bidena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Dražen Dalipagić Praja, legenda jugoslovenske košarke, sahranjen je 28. januara na Novom groblju u Beogradu. Bio je jedan od najboljih košarkaša Evrope ikada, pošten i skroman, veliki Jugosloven, rekao je na komemoraciji u Skupštini Beograda trener Duško Vujošević. Dražen Dalipagić Praja sa Jugoslavijom je bio olimpijski, svetski i evropski šampion, osvajač 13 medalja na najvećim takmičenjima. Član Kuće slavnih u Springfieldu i FIBA Kuće slavnih, najbolji je strelac u istoriji košarkaškog kluba Partizan sa 8278 poena i reprezentacija Jugoslavije sa 3700 koševa, u vrijeme kada u košarci nije postojao šut za 3 poena. Sportsku karijeru počeo je kao fudbaler Veleža u rodnom Mostaru, košarku je počeo da trenira sa 18 godina. Igrajući za Veneciju 1987. postigao je rekord karijere. Virtusu iz Bolonje ubacio je 70 poena 25. januara. Na taj dan preminuo je u 74. godini života 2025. U dresu Partizana 1982. u prvenstvu je Ciboni dao 50 poena. Tu utakmicu komentarisao je doajen sportskog novinarstva Dragan Nikitović.
Slavnić i Todorić, Dalipagić. Dalipagić. Pogledaj Dalipagića, 100 prema 100. Još se igra u trećem produžetku, Dalipagić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pokemona volim još od malih nogu, kad sam bio klinac, dobio sam prvi Gameboy sa plavom igricom, kako smo mi zvali. Tako to se krenulo i eto sad malo taj hobi prešao neke granice koje odgovaraju dječje dobi, zato ono adult hobi na koji se troši ozbiljne pare kako stvari stoje.
Ako ste pomislili da naš gost govori o japanskoj animiranoj televizijskoj seriji Pokemon, delimično ste u pravu. Odatle je sve krenulo, ali hobi koji je spomenuo ne odnosi se na gledanje crtaća koje smo svi obožavali, već na igricu Pokemon Go. Ova igrica za mobilne telefone nastala je 2016. godine, kada je bila i najpopularnija. U prvoj godini postojanja broj aktivnih igrača išao je preko 232 miliona širom sveta. U narednim godinama ovaj broj se polako smanjivao, a prema podacima sa sajta Active Player, na kraju 2024. godine bio je nešto više od 97 miliona. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Zajedno ćemo saznati ili podsjetiti se šta je Pokemon Go, kako se igra i kako to danas izgleda. Kada sam čula da naš gost, kog ću uskoro i predstaviti, i dalje igra Pokemon Go, bilo mi je neverovatno, ali tu informaciju nisam dalje od toga isprocesuirala. Igrom slučaja, par dana kasnije sam u gradskom prevozu u Beogradu videla ženu koja iz trolejbusa pokušava da uhvati nekog Pokemona. Tada iskreno nisam obratila pažnju koji je Pokemon bio u pitanju, ali me je taj prizor definitivno naveo na razmišljanje. Da li ljudi stvarno i dalje igraju igricu o kojoj ja nisam čula ni reči godinama? Odgovor je jednostavan. Da. I to ne samo da igraju, već je taj hobi postao ozbiljna stvar. Neki čak svoja putovanja organizuju na osnovu igrice, dok i druge uklapaju u već postojeće planove puta. O tome će nam pričati Dario Ignjić. On ima 34 godine, živi u Novom Sadu i radi kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine. U slobodno vreme igra Pokemon Go na ulicama grada u kom živi, ali i dalje od toga. Dario će nam objasniti kako je krenuo da igra, kako sama igrica funkcioniše i gde je sve išao kako bi uhvatio Pokemone. Hajmo da uplivamo u njegovu priču.
A ja sam krenuo da igram kad je krenula sva ta hajka, kad je krenuo hype, to mi je bilo super. Međutim, nisam imao nikakvu ekipu, ispostavio sam to ipak multiplayer igrica, da je bolje kad s nekim društvom. A tu sam prestao i u nekom trenutku, nakon par mjeseci, ponovo instalirao igricu, našao na Facebooku neku grupu sa ljudima iz Novog Sada, upoznao se sa njima i tako je krenula onda ta ozbiljna priča sa Pokemon Go. Imao nam sad jedan na fin community koji igra. U suštini to može igrati solo osoba, da je ulicu mihata Pokemon, to nije sporno, ali mnoge mehanike ipak zahtijevaju da je tu još neki igrač. Čak i sami ti kreatori igrice forsiraju se više da se ljudi okupe. Ima nekih takozvanih raidova gdje se mi okupimo, svi se zajedno borimo protiv nekog Pokemona koji je dosta jak, ne može ga pobediti jedan, neka čak ne može ni desatoro. I prosto se mora zgubiti ekipa da bismo ga pobjedili, uhvatili, to onda dodamo našoj kolekciji. Dosta stvari. I lepše u suštini kad si napoj da se prošitaš nekom ekipicom, nego da sam odaš gradom i gradaš u telefonu.
Da, to ne sumnjam. A kako, da li ima zanimljivih Pokemona u Novom Sadu ili u Srbiji generalno?
Kod nas ne, nažalost. Da, postoji regionalni Pokemoni koji postoji samo u određenim dijelovima zemlje. Imamo mi našeg za Evropu, ali nije imamo konkretno za Srbiju. Mm-hmm. Ima neki Pokemon koji je specifičan za Egipat, ali ne hvata samo Egipat, čak to Makedonije dosiže taj njegova teritorija, tako da komiši nam imaju svog Pokemona koji je poseban, mi nažalost ne.
Nemamo, znači najobičnije Pokemone možemo da nađemo na ulicama.
Da, kod nas nije podobno za Pokemon turizam.
Dobro, zato i ideš negde van, jel tako?
E, pa ovako, nisam nikad išao namjenski u neku državu da bih neku poznog Pokemona uhvatio, ali kad god sam putovao negdje, naravno sam pravio igricu da provjerim šta ima, i ako sam u nekoj zemlji gdje znam da ima nešto što mi nemamo, bacim fokus na to, ipak je to dio mog lifestyle-a kako stvari stoje.
Gdje si putovao sve i gdje si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
A gdje sam putovao? Imao sam vidiš dva Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. A to Pokemon Go putovanje, ovako, posle svake godine, dva puta godišnje, oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Dobiju se sve stvari malo ranije koje će obični, koje će igrači dobiti koji ne doputuju na tu lokaciju, ali bude puno napraviti da bude to ekstra, da si ipak znaš zbog čega si došao. To sam prvi put uradio ove godine, bude toga u Sjevernoj Americi, u Europi i na Dalekom istoku, odnosno tamo Azija, taj dio koji igra, Koreja, Japan i slično. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu, to mi je bilo blizu, imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne. Mi je bilo zanimljivo, malo sam si lomio da li mi se isplati to i ono, neko bi rekao ko se isla strane, pa to je budala, zašto da troši pare, kupio kartu za Španiju da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako, to je se organizovalo u nekom velikom parku, u ogromnom parku, nije velik, stvarno je ogroman. I u igrice taj park bio podijeljen na neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitavog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog tog događaja su tu bili u tim redovom pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivni što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama. Bio je jedan Pikachu, jedan Eevee, ljudi su u redima se slikaju, ja sam stavio u redima se slikam. Sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje, da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Jesi išao sa nekim, sa nekom ekipom ili?
Išao sam sam. Htio sam da nagovorim jednu drugaricu, ona je bila polu raspoložena, ali zbog posla nije mogla.
A sad spomenula si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, to je bilo zimus, to je prošle zime. U Van Goghovom muzeju u Amsterdamu se održavala izložba Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, gdje su bile te slike. To je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio i tamo dolje na to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobi neki kol letak, pamflet sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali zato i za odrasli je interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamislim. Pa i sad ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Da, okej, jasno, interesantno, potpuno drugačiji koncept od svega što mi je do sada poznato. Jel si na to putovanje išao sam ili kao ubediš ljudi?
Tu sam imao prijatelje sa mnom, tu nisam išao sam.
To, dobro, okej, nije vezano za igricu, tako da možeš da ubediš ljudi kao idemo u Amsterdam.
Tako je, kao pod izgovorom idemo neki super muzej da pogledamo, kao je važno, kad ono međutim.
Sjajno. Kaži mi, koliko, jel znaš možda sam napomit, koliko imaš Pokemona uhvaćenih?
A sve ukupno od početka igrice ili trenutno, sve ukupno nemam pojma, bih mogao da pogledam, to su hiljade i hiljade, što sad zvuči mnogo, ali to su i godine igranja. A ukupno sam uhvatio 113.149. Ja sad ne znam da li to puno ili malo, znači osma godina igranja je u pitanju.
Da, wow. Jel imaš nekog omiljenog, pošto eto, išao si u Madrid, na primjer, gdje su bili očigledno neki posebni pokemoni koji kao ne postoje svuda, jel da, tako? Sam lepo razumio?
E pa, u Španiji ima pokemona koji ima kod nas, zato Španci su posebni, ali u tom trenutku je stiglo pokemona koji su samo tada bili u igrici i više ih nema. Jedan takva četiri, jedan sam dao prijatelju, ove ostale štedim. Kao sad recimo to neki statusni simbol u našoj zajednici, ako tako nešto može postaviti u igrici. Trenutno ima 1100 nešto pokona bih rekao. Ima neki koji voli manje, koji voli više, i kažem nemam omiljeno dijete. Nemam omiljenog, ali generalno godim sve.
A je li imaš neko planirano sad novo putovanje koje je vezano za ovaj Pokemon Go igricu ili koje planiraš, a usput ćeš naravno uhvatiti?
Imao sam neku ideju, oni su organizatori, već developeri te igrice, su pre par mjeseci najavili neki novi događaj da se uvodi, zapravo je već prošao. Zove se Wild Zone, čini mi se, i nije bilo objavljeno gdje će se on odvijati. Razmišljao sam, ako to bude negdje što je pristupačno, onda vrlo rado da. Međutim, održavao se Indoneziji i zaista nisam mogao da Indoneziji da jedan zbog toga, ali da je bio recimo negdje u Evropi, otišao bih najvjerovatnije. Za sada ne, ali vidjet ćemo dalje. U Japanu mi je interesantna izložba Pokemon u muzeju, pošto postoje Pokemoni koji su fosilni, oni su prehistorijski, stari i u kostima su. I su malo edukativno za djecu. U sklopu muzeja su ti pokovani, ne treba djecu da dođe, on to voli, nauči nešto o pravim tim životinjama. I je tako.
Jesi ti bio u Japanu ili...
Ja nisam bio u Japanu, ali imam želju da odim. I kad bih otišao, kad bih otišao u Japan, ne bih namjenski zbog tog muzeja otišao i to je malo suludo. Ali ako mi nije mnogo... Ako mi se uklapa u moju neku maršrutu koja se sebi zacrta, obišao bih svakako i to što da ne.
Znači, ako sam ja sad lepo shvatila iz tvog izlaganja do sada, nije ti prvi kriterijum kad putuješ da ono... Ti, da
su... Ne. nije mi sad podređeno igrici.
Da, jasno. Ne, slušala sam zapravo neke podcaste i čitala neke ono tekstove o tome kako ljudi zapravo putuju oko svijeta sa ono, nekom ekipom i hvataju određene pokemone i kao na osnovu toga biraju mjesto.
To je interesantno. Ja bih to vjerojatno isto radio da imam ekipu u tom fazonu, ali nekako mi je... evo, na primjer, ima jedan pokemon koji nema kod nas, ima ga samo na Havajima. E sad, samo na Havaje zbog pokemona u igrici mi je, razumiješ, malo mi je... Umač. Isto tako ima jedan koji postoji samo na Novom Zelandu. Ista priča, neću sad baš samo zbog njega u Novi Zeland da putem. Međutim, mogao bih ovako, postoji neki Pokemon koji ima samo Francuskoj, nema kod nas samo Francuskoj. Razmišljao bih o tome da stavim Francusku na neko prioritetne mjesto, ako biram neke lokacije zbog toga, ali ne nužno, ne bi mi bilo presudno.
Mm-hmm.
Ali bio fazon, pazi, moram taj Pokédex ipak da ispunim. Moli si da se uhvatio.
I šta kažu ovaj prijatelji i porodica ovaj, s kojima putuješ ili koji komentarišu tvoje putovanja, na primjer to putovanje u Madrid koje je bilo isključivo zbog igrice, šta kažu oni?
Zbog za Madrid kažu da sam lud, kao zbog čega. Drugi kažu da to zapravo ipak cool ideja. Kao, ako već tu ima to što volim da radim, što ne bih tamo otišao. Ako već putujem negdje, što ne bih otišao negdje, sam nešto dešao, što je interesantno i što volim. Slažem se, nekima nisam ni pričao, zato što mislim da... Malo su... Nije se plašim glupih komentara, ali... Kako da kažem, ne znam. Ono osuđujući neki momenti da izbjegnem.
Mm-hmm, jasno.
Neki prijatelji znaju, naravno da igram, mislim, kada se to mora kriti, ali sad ne znaju svi da sad putujem do Španije, u Ljubljice, to je malo i bavljeno.
Da. A kaži mi, jesi, na primjer, eto, pošto je Španija taj primjer koji si naveo baš kao putovanje zbog igrice, jesi upoznao neke ljude koje do tada eto, nisi znao koji igra igricu, da li si s njima ostao u kontaktu i slično?
U kontaktu, nažalost, ostao nisam, ali sam tamo družio se sa tim ljudima koji su tu bili prisutni.
Mm-hmm. I kakva je ekipa? Jel ti je prijalo ono društvo?
Jo, jako mi je prijalo. Prija jako kad se skupe ljudi koji su svi istomišljenici i svi vole da radi istu stvar, naravno da jako prija.
Nekad i ne organizuješ putovanje naravno na osnovu igrice, ali radiš to usput. Onako što ako sam već u Francuskoj, što ne bih uhvatio nekog Pokemona kojeg nema u Srbiji. Da li je to neko odvojeno iskustvo? Da li vidiš to mesto koje obilaziš na drugačiji način zbog igrice?
Pazi, zbog samih Pokemona koje mogu naći u igrici ne, ali zbog samog igranja igrice da. Jer sad ne znam koliko si ti, koliko su slušalci upoznati sa kako igrica funkcioniš, imaju te određene stanice, ti stopovi, oni se vrti, su bio resurs, imaju neke stanice, to su džimovi, tu se bore Pokemoni, a sve te stanice su bazirane na nečemu što zaista postoji realno oko nas, da li je to neki mural, neka fasada koja je interesanta, neka crkva i tako dalje, tako bliže. I onda kada sam u tom nekom novom mjestu u igrici i provjerao što se dešava, sve te stanice koje kliknem su obično nešto što je interesantno, što je impozantno. Nije se jednom desilo da vidim nešto u igrici kao wow, ovo djeluje jako cool, ajde dodemo do ovdje da vidimo šta se zapravo nalazi.
Šta ti je bilo najzanimljivije što si vidio možda na nekom putovanju kroz te mape na igrici?
Šta je bilo najzanimljivije? Zanimljivo mi je bilo na Malti u nekoj nasumičnoj ulici, neka ogromna prelipa crkva, da to se očekuje od Malti. Bilo mi je zanimljivo, pošto svaka ta stanica ima neko ime, igrači koji prijavljaju te stanice im daju ime, pa sam na putovanju kroz Bosnu naletio neki stop, bio jako super naziv, nešto presmišljeno, neće se sjetiti kako je pisalo. Tako ne, tako nešto se isto nalazi. Neki interesantni stopovi, čudni sa čudnim imenima, pošli se i svašta prijavljuju.
Da, znači, sad samo da proverim, ljudi prijavljaju te stanice i ili možeš ti da napraviš neku novu stanicu ili...
Uvijek to sam radim.
Da, kako to funkcioniše?
Nakon određenog nivoa kojeg dosegneš u igrici, dobijaš tu opciju. To funkcioniše tako što ti nađeš prvo nešto, znači prvi korak i nađeš nešto što je interesantno. Ne mogu prijaviti hidran, to je glupo, postoji kriterijum. Sve te stanice koje se puste u etar, u glasanje, moraju da se izglasaju prvo što radi. Trenutno to izgleda radi vještačka inteligencija, ali ranije su to radili igrači. A i dalje to radi igrači, ali mnogo manje kako izgleda. Nađe se nešto što je interesantno, što je lijepo, što je pristojno. Uslika se, ima se prava kako ta slika mora da funkcioniše, nema registracijskih tablica kola, da se ne vidi lice ljudi, ako neka turističko mjesto mora biti čovjek na slici, ali da se ne vidi lice.
Mm-hmm.
Doda mu se ime, doda mu se opis i doda se kao opis zbog čega ljudi misle da bi to bio neki dobar stop, neka dobra stanica. I onda se glasa datu, ako prođe, prođe, nakon 24 sata do 48 se pojavi igrici, ako ljudi misle da to nije ipak dobro, da je nešto bez veze, ili nešto što nije dozvoljeno, na primjer škole ne, onda se ne pojavi i to je to. Ma, volim to da slikam i uređujem i širim zajednicu, recimo.
A gde si stavljao sve stanice?
Pa po Novom Sadu, kad se neki novi mural pojavi, moje prvo pitanje je gdje se nalazi, ovo može da bude stop. U mom rodnom mjestu gdje nije postao ništa, sam slikao sve što sam mogu da slikam, neke spomenike, neke biste, pozorište, crkve i za sebe da mogu ja da igram kad sam tamo, ali primjećujem da i postoje neki igrači koji tamo igraju dok mene nema. Bilo bi mi zapravo interesantno, na primjer, sednim jednim prilike u kola, vozim se po tim vojvođanskim selima i prijavljam redom jednu drugu i treću stvar. Ne bi li možda neki stanovnik, neki klinac tu prvo napomin da krene da igra, a nema ništa s čim može da igra. Meni bi to bilo jako zabavno.
Zapravo činiš uslugu onima koji nemaju još uvek tako visok nivo, a u manjim mestima nema ni stanica na kojima mogu da igraju, ili tako?
Da, u suštini, mislim, ja to bih volio da radim. Kad negdje odem u neko manje mjesto, bio sam jedan prilik u Bajnoj Bašti, tad sam to radio, koje ja moram ovdje nešto da prijavim, jer bez vezde mi je bilo. I to sam uradio znajući da se tamo nikad više neću vratiti.
Da, znači činiš dobro delo zapravo za ostale igrače.
Da, recimo. Mislim, ja se dobro osjećam, ako nekome to služi, onda još bolje.
Spomenula si i na početku našeg razgovora i tu neku zajednicu koja postoji u Novom Sadu. Koliko ljudi, ja to mislim, ono, u Novom Sadu voli da igra tu igricu i kako funkcioniše ta zajednica? Jesi viđate često ili...
Prije COVID-a smo se mnogo češće viđali, a tokom COVID-a se to malo raspalo, vjerojatno zbog toga što se nije moglo izlaziti i ljudi su prestali da igraju. A nakon COVID-a je ekipa uglavnom neaktivna. Međutim, sad je dosta jaka ruska zajednica, kako su došli Rusi, mnogo puno Rusa koji igra i oni plus mi koji smo ostali, ima sad i mnogo mladih koji igraju, mladih koja se ne znam, možda mnogo star, a mlađi koji igraju, a nakupi se ljudi. Sad smo imali za vikend jedan događaj, bilo nas je 20-ak.
Kakav je događaj bio, Helena? Hoćeš da nam opišeš?
Mogu opisati, pojavila se neka nova mehanika u igrici, neka nova vrsta raidova, dakle neki novi kontingent podzemnih pokemona koji se moraju hvatati da bi mogli učestvovati u tim borbama. I sad se te pojavljati malo jači, pošto se teki izvoze polako jedni pa drugi pomalo slabi, da ti tu možeš da nahvataš, da ih istreniraš, da ti budu jaki i onda polako izbacu jače i jače. A sada je bio u subotu, nedelju, u subotu čini mi se Gigantamax Gengar, i onda smo se morali okupiti da bi smo mogli da ga pobedimo. Sam nema šanse, 10 čak nije dovoljno, tako da je jedna velika, sad potrebna velika zajednica da bi se čitava igrica mogla ispustiti kako se mi to zamislili.
A kako se dogovarate? Postoji neka grupa koju imate ili...
A mi imamo našu grupu na Messengeru, Rusi imaju svoju grupu na Telegramu i onda tako komuniciramo među sobom.
Jel se često okupljate za te rejdove?
Ranije da, sada ne. Baš nakon COVID je malo to opalo, ali se dalje ljudi druže. Sada po zasim grupicama, gdje smo ranije išli nas 30-tora, 20-tora, sad je po grupicama dvoje, troje, setmero, petmero, koliko već. Ali za neke veće događaje okupljamo se, da. I ako se ne okupimo, obično se sretnemo u gradu ako je nešto veće.
Da li postoje neka vrsta turnira kada je reč o Pokemon Go?
Ja, zapravo postoji. Jedna od mehanika u igrice se boriš protiv drugih igrača sa svojim Pokemonima. I relativno nedavno je bilo, jako glupo zvuči, bilo svjetsko prvenstvo Pokemon Go na Havajima.
Wow.
Kao e-sport. Mislim, osim Pokemon Go i oni mainline Pokemon igrice na Nintendo, što su Nintendo Switchu i u kartama i ne znam što još imaju, uglavnom svakom slučaju sve to je obuhvaćeno u to što ja zovem svjetsko prvenstvo Pokemonima. I prijatelj me vam kaže, pa da je ako toliko vremena provodiš na igrici, potrudi se da i tebe zovu na prvenstvo na Hawaii, ok, važi. Možda naredne godine.
A znači moraju da te nazovu, moraju da te pozovu?
Moraju da te nazovu, već ideš na te manje turnire, tu skupljaš bodove i onda ako skupiš određen broj bodova, onda si kvalifikovana za turnir.
Uh-huh. A je li bilo tih nekih manjih turnira tu negde u regionu na kojima si možda i učestvovao?
A u regionu ne nisam učestvovao. Te borbe, to ne voli se tako borbama, to me već malo tumačilo. Mogao bih, ali mi bi mi oduzelo i suviše vremena.
Mm-hmm.
A i ovako sam previše na telefonu. Interesantno jeste, ali nije za mene, to prepuštam drugima. A u regionu, nažalost, ne. Vjerovatno nas smatraju nekom lokacijom koja ima mnogo igrača. Te turniri se uglavnom dešavaju po Italiji, Njemačkoj, Holandija, Francuska i tako dalje. To je Evropi.
A znači u Srbiji to nije toliko sad popularno, jer bih rekao da je igrica više, da je ranije bila možda čak i popularnija kad je bio ona u jeku interesovanja svih.
Rekao bih da je tako da. U Srbiji definitivno nije toliko popularno koliko je vani. Vidim po tome kad uđem u igricu šta se dešava, kao koliko u tim džimovima vidim kad su se ubacili ljudi, vidim koji su Pokemon ubacili. Kod nas jedan Pokemon su u džimu lagano 2 dana, neki osrednji ili slabi kog ubaciš, nikoga neće dirati. A ako u nekom većem gradu na zapadu uđeš u Pokemona, to su ti je pun džim nekih napucanih Pokemona koji su ubacili svi prije 15 minuta, što znači prije 15 minuta su ga oborili stari, ubacili oni svoje. I to se kod njih tamo samo vrti. Tako se kod njih vrti. Kod nas ima igrača, ali ne u tom ovim. Mislim da nismo sad toliko atraktivni.
Znači, da bi se ubacio Pokemon u džim, treba da se pobedi na, u borbi sa nekim drugim Pokemonom, je li tako? Tako. I onda je cilj ostati što duže.
Pa da.
Da, otprilike, ja sam lijepo razumela.
Otprilike da, imaju tri tima, žuti, plavi, crveni i bore se za neku fiktivnu predominaciju tih džimova. Mislim, ništa ti to ne znači u kontekstu igrice, već ono kao uđeš u grad i kao u čitav limanje crveno, ko neće moći, obara mogu žuto.
Mm-hmm. Znači, postoje, koliko boja postoji?
Tri.
Tri. Žuta, plava i crvena, je li tako?
Tako je.
I koje si boje?
Ja sam crveni.
Crveni, ok. Jel to biraš ili ti dodele na početku? Kako
to biraš na početku igrice, imaš tri lika, svaki lik je jedan team leader i ti biraš u ko možeš biti tim od njih troga. Ja sam izrabao crvenu jer mi je to super boja.
Jel imaju nazive neke ti timovi ili...
Imaju, imam i privezak, to se neće vidjeti za nema kamera, ovo je slogan, ovo je ime, Valor, to je, samo dođe Valor, hrabrost. Valor su crveni, Mystic su plavi i Instinct su žuti.
Wow, toliko sam stvari novih čula da je neverovatno. A sad, spomenuo si neke druge igrice onako u razgovoru, jel si ranije igrao igrice ili su te Pokemon, odnosno Pokemon Go te nekako posebno privukao?
Pa ja sam, od kad sam bio klinac, volio igrice i kad sam bio mali sam i zavolio Pokemone. U suštini još kad su izlazili na onim starim Gameboyima koji nisu imali boju na sebi, tad sam zavolio Pokemone, igrice sam igrao čitav život, što bi se reklo. I nastavio sam sve te što se zovu mainline igrice da igram. Znači ne ove sitne koje su Pokemon, već je glavna Pokemon igrica koja je sekund popularnost. Da, i tu igram i pratim. Što se tih stvari tiče, volim i kartice da skupljam, ali to uzgredan ako pasivno nisam time obsednut.
Znači fokus je ipak na samoj igrici.
Fokus je ipak na Pokemon Go, tako je.
Ja ti ta igrica možda na neki način ne to kao i stress relief ili, ili nešto slično tome?
Pa to je definitivno, dođe kao neki outlet, ja sam sad igram Pokemone i ne direktno, uzem telefon u ruke, prošetam pola sata po gradu i to je samo vrijeme za mene.
Pokemon Go, koliko se ja sećam, ima i u sebi tehnologiju koja je praktično kao augmented reality, što kao vidiš mapu, vidiš te neke stvari, kao što smo pričali, te neke važne stvari u gradovima i mestima. Da li te to inače zanima ili ti je to samo eto neki plus koji igrica donosi?
To mi jeste interesantan koncept, ali nije toliko jak taj aspekt u ovoj igrici. Oni prave tu neku svoju bazu, ti developeri prave tu svoju neku, zapravo ne bazu, već mape, i hoće da naprave neki 3D efekat tih nekih građevina okolnih. Ne znam kako su to zamislili, to je valjda u nekoj fazi razvoja, ali ja se ne znam kako oni to zamišljaju, da sad vidim zaista Novi Sad u telefonu. Za sada je taj augmented reality efekat dosta slab, svodi se na to da možeš da slikaš svog Pokemona u realnom prostoru. On tu stoji kako ti namjestiš, neko sedem pored njega, mazi ga po glavi. Može se interesantne stvari napraviti. Pogutim veliki događaj i onda onda ljudi slikaju se Pokemone u nekim raznim situacijama. Naprimjer, mogli bi staviti neku pčelu Pokemona pored cvijeta kako leti. Lupam glupost, nešto sad najprostije. I onda vidi sad i hashtagove da se to pojavi kod njih i vide što oni zapravo rade sa time.
Aha.
Znači, tek je na tom nivou.
Da, da, da. Znači, misliš da će se to razvijati? Oni su najavili, jel? Ali još uvijek...
Pa, oni imaju to u planu, ali vidjet ćemo što će biti sa tim. Koliko god igrica zanimljiva ili nekima nezanimljiva, mislim da je za mene lično fokus na zajednici, na druženju. Ja sam kako te igricu upoznao jako puno ljudi, ima sam i dalje u kontaktu, družimo se, tu su se neke ljubavi rađale tokom igrice, tako da ima svega.
Slušaj.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o igrici Pokemon Go, putovanjima zbog i sa igricom, kao i zajednici koja se oko nje izgradila. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. O Pokemon Go je sa nama razgovarao dugogodišnji igrač Dario Ignjić. Ako i vi i dalje igrate Pokemon Go, pišite nam svoje iskustva i dogodovštine. Hoćemo da ih čujemo. Želimo da vas podsjetimo i da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Do sljedećeg slušanja.